ogledalo.
Zadužbini Dušana Radića u Subotici 23. januara su predstavljene knjige njegovog visokopreosveštenstva arhijepiskopa Cetinskog mitropolita Crnogorsko-Primorskog gospodina Amfilohija o stradanju srpskog naroda i svetinja na Kosovu i Metohiji. Dnevnički zapisi nastali u periodu od 1999. do 2000. godine. O knjigama Kosovo je glava Lazareva, Časni krst Hristov i Kosovski zavjet i ljetopis novog kosovskog raspeća govorili su njegovo preosveštenstvo, episkop Bački, gospodin dr. Irinej, akademik Matija Bećković, novinar i publicista Zeynel Zeyneli i sam autor visokopreosvećeni mitropolit Amfilohije. Govoreći o knjigama visokoprosvećenog mitropolita Amfilohija, preosvećeni episkop Bački, gospodin dr. Irinej je kazao.
Bog sina, ja ću gledati da ne budem preopreden, iako mi je tema veoma mila i bliska, ali ipak je važnije da čujemo visokoprosvećenog mitropolita kao i pesnika Nanko Veskovića i naravno Zeynela Zeynelija, sada vaše sugrađenina u Subotici, ali čovjeka rodom sa Kosovom i Metohije i znalca tamošnjih problema na najbolji način iz sopstvenog iskustva. Pre nego što kažem nekoliko reći ovim povodom kojim smo se sabrali večeras ovdje u nekom broju u Srpskom kulturnom centru, Stavar, zovite mi da u ime svih vas ovdje sabranih, a i u ime centra i njegovog predsjednika i svih članova, a i u svoje ime čestitam našem dragom mitropolitu nagradu koju je danas u Beogradu dobio za svoje izvrsno ukupno stvarenje, dakle ovog puta ne izdanje kao teolog isključivo ili kao čovjek crkve, nego upravo za književno stvaranje. To je nagrada, prestižna nagrada Izvi Iskra Njegoševa, relativno nova, ali ona je sobom zamenila nekadašnju Njegoševu nagradu u velikoj meri, a Njegoševa nagrada se sada redko dodeljuje, a i kada je genetski modifikovani crnogorci dodelili, onda dodelili isključivo likovima poput Mirka Kovača i drugima koji napadaju sve što je njegoševsko, što je srpsko i što je pravoslavno. Zato je ova nagrada toliko važnija i ja zaista od svih nas najiskrenije i čestitam današnjem laureatu našem glavnom gostu večeras. Drugo što bih htio da kažem jeste da knjige koje je pomenuo gospodin predsjednik centra jesu samo deo šire edicije, jer u mitropoliji Crnogorsko-Primorskoj u okviru plodne izdavačke djelatnosti izdavačke kuće Svetigora izdaju se sabrana dosadašnja dela mitropolitova i ove knjige Kosovo su samo jedan deo te plodne bogoslovske a i druge produkcije. Ove knjige također su ne samo svedočanstva i svedočenja ili neke kažemo knjige koje se tiču naše savremene stvarnosti, nego su u isto vreme i knjige autentičnog teologa crkve, zato što čuli ste da su najavi, pored teme tužne zbilje u staroj Srbiji, kako se Kosovo i Metohija vekovima zvalo svugdje u Evropi do nove onomastike u vreme vladavine komunizma na srpskim zemljama. Dakle, to je pored te tužne zbilje, pored činjenica, pored svedočanstava, isto vreme i ozbiljna i duboka bogoslovska refleksija u kosovskom zavetu, u današnjoj anticrkvenoj i antisrpskoj propagandi koja cveta među nama, nažalost, napad na kosovski zavet je nezaobilazan zadatak svih propagandista. Dakle, malo je pojmova, malo je slovesnih sintagmi koje toliko ismevaju, napadaju, pokušavaju da obesmisle, kao što je pojam kosovskog zaveta, prikazujući to kao neku mitomaniju, kao nekrofiliju, kao kult poraza i smrti i tako dalje, što je sve apsolutna besmislica i potpuno suprotna smislu kosovskog zaveta, koji nije ništa drugo do doživljeni i primenjeni novi zavet, Hristov zavet, koji je temelj i srž naše vere. To je dakle novi zavet u iskustvu života i istorije našeg naroda, raspinjanog, ali i vaskrslog kroz vekove. To je u krajnjoj liniji iskustvo i svih drugih hrišćanskih naroda, samo možda izraženo kod drugih na drugačiji način. Dakle, i ta dimenzija je ne manje važna od ove prethodne činjenične. Što se tiče te prosto faktografske činjenične stvarnosti, moram da naglasim da je glavna vrednost u neposrednosti i autentičnosti svedočenja. Jer mitropolit ne prepričava nešto o čemu je pročitao, ne parafrazira nešto o čemu je od nekoga načuo, nego govori o onome što je lično doživio. Podsjećam i vas i sebe u ovom trenutku na početak prve poslanice apostola Jovana Bogoslova, gde on svojim tadašnjim prvim slušalcima i čitalcima poručuje prvom stihu prve glave sve poslanice, kaže: ono što očima svojima videsmo, što ušima svojima čusmo i što ruke naše opipaše, o tome ću vam svedočiti. Tako počinje svoje svedočanstvo o Hristu. Tako je i trojetna trilogija, kad je od rane mladosti prvi put kročio Metohiju, pretpostavljam Dečane najpre, pa onda dalje. Išao je onim putem koji mu je još zacrtao kralj Nikola odavno nao, i u Dečanima je od praktično najranije mladosti, malte ne od detinjstva, bio svoj sa svojima. I kasnije je, valjda i nema neke stope te zemlje, posle Metohije, koju nije prepešačio i video i posvetio. Kroz sve te godine, prateći sva strašna zbivanja, sa prvim već očiglednim znakom nadvijenih gradonosnih oblaka na tom svetom našom zemlju, u vidu paljenja kosovske većke patrijaršije, mislim da je to bilo 81. pa kasnije kroz sve druge događaje do najstrašnijeg perioda, do vremena NATO-skog bombardovanja proleća 1999. godine, kada je mitropolit Amfilohije zajedno sa preosvećenim Vladimirom Atanasijem ne samo boravio tamo, nego je i išao da postoji na strašnom mestu, da ranjene ljude i ubijene ljude skuplja, molim vas, slučite mobilne telefone. Dakle, dozvolite da nastavim. Teško ranjene, jedva žive, do krvare prenosio u svom automobilu, a i pobijene isto tako, i sahranio ih. Nije prijatna tema, ali moram da idu spomenjam da je tadašnji vladika, sad već bivši vladika Artemije, to isto vreme nažalost špartao po Americi i vodio razgovore sa Albrightovom i ostalima iz toga društva i klevetao svoj narod, a posredno i svoju crkvu, govoreći kako je on svedok zločina koje je Srbija izvršila nad arbanaškim stanovništvom na Kosovu i Metohiji. Vladika Antiohije, dakle, ne opisuje nikakve teorije, nego svedoči o onome što u najdoslovnijem smislu svedoče njegove oči, ali i njegove ruke. I zato je to svedočanstvo toliko snažno, toliko ubedljivo i pritom u isti mah iskazano na dostojanstven način, kako ljudi koji veruju u Boga, posebno hrišćani, treba da govore i o najstrašnijim stvari. I ja lično, znajući druga njegova dela, druga knjige, spise, sve manje više što god je pisao, posebno ističem i ljudsku i hrišćansku, ali i autentičnu književnu vrednost toga svedočenja i na njemu blagodarim čestitam.
Govoreći na promociji knjiga visokoprosvećenog mitropolita Amfilohija, akademik Matija Bećković je između ostalog rekao:
visokoprosvećeni mitropolite Zlogorski, uvaženi episkope Bački, oci, braće i sestre, dame i gospodo, deco Svetog Save, u navečerje Savindana u kulturnom centru Sveti Sava u Subotici mi proslavljamo već Savindan, a vaš broj i vaša lica dovoljno govore o tome kakav je taj praznik, kakav je ovo centar i kakvi su oni koji su nas večeras ovde okupili. Mi se upravo sada vraćamo ili dolazimo iz Beograda, gde danas u Narodnom pozorištu proglašena Njegoševa nagrada zvana Ilvi Iskra Njegoševa, koja je ove godine, za prošlu ovu godinu, dodeljena mitropolitu crnogorskome Amfilohiju Radoviću za njegovo životno delo. Njegovo životno delo i njegov život srećom još nisu završeni, ali ta nagrada je dodeljena za ono što je on do sada učinio i kao pisac i kao teolog i kao čovjek, ono što je posvjedočio svojim životom i što je na najbolji način njega preporučilo za ovu najveću književnu nagradu koju sada dodeljuje partija Budimljansko-Niksićka zajedno sa kućom Mona. Na današnjoj svečanosti živ je govorio o delu mitropolita Amfilohija, onome što je on pisao kao teolog, kao pesnik, kao prevodilac, kao svedok. U toj svečanosti sam ja učestvovao i ja sam tu pročitao svoju pesmu koja se zove Amfilohije. To možda bi bilo mesto i vreme da tu pesmu kažem i vama. Onaj bistri dečak iz Donje Morače, što je prodavao žukve Petrovače, da se domogne knjige i obuće i u pustinju pobegne od kuće. I u vreme jagme, označke i prnje, svoje golo telo obuče u trnje. Ali čim se krsnim znakom znamenovo, nema toga koga nije kamenovo. I to kamenje postamo imanje, svaki kamen njemu jedan Hristu manje. I sad one ruke od zukava grube, gologlavi starci prilaze da ljube. I širom Hristove cele vasione, sem izvan neba crne zemlje one, nigde ne dođe da zvona ne zvole. Propozicije za ovu nagradu su bile takve da su je do sada, kad je dodeljivana, dobijali gotovo uvek pesnici. Time što je dodeljena mitropolitom Filohiju, njen značaj je proširen i ona se dodeljuje i za sve ono što mi pod njegošem i njegovim delom podrazumevamo. Tako da je ona time što je dodeljena mitropolitom Filohiji sama nagrađena i unapređena. Ono što je izdvojeno u naše dane da se posebno spomene, to su knjige iz sabranih dela mitropolita Amfilohija koje objavljuje izdavačka kuća Svetigora sa Cetinja, koja je do sada objavila oko 17 tomova. Posljednji tomovi su dnevnički zapisi sa Kosova i Metohije 1999. i 2000. godine. To je u stvari novo poglavlje, svedočenje o kosovskom stradanju koje je počelo i koje traje već vekovima. Ono što je zapisao mitropolit Amfilohije, to su davno počeli arhimandriti, monasi, svedoci sa Kosova i Metohije, počev od arhimandrita visokih dečana Serafima Ristića, Save Dečanca, a poslije njih konzula, među kojima su bili Branislav Nušić i Milan Rakić i Miroslav Spolajković i Stojan Novaković i drugi diplomatski predstavnici koji su svedočili o stradanjima srpskog naroda i njegovih svetinja na Kosovu i Metohiji. Toj najdužoj čitulji kojoj nema ravne u Evropi, jer su se samo dogodili zločini za koje je naš veliki naučnik Jovan Cvić kazao da nisu zabeleženi u evropskoj istoriji. A mi ih danas ponavljamo i to 2012. godine na stogodišnicu oslobođenja Kosova. I ono što se od nas traži danas i čime je izložena srpska država, to je da baš na tu stogodišnicu zaboravi sve te žrtve i da prepusti i preda drugome u nadležnost svu tu kosovsku kosturnicu i grobnicu, sve te svetinje, svu tu krv i svo to stradanje koje, kažem, već traje vekovima. To nije samo neka apstraktna priča, kao što je kazao episkop Irinej, nego su to zapisi sa imenima, sa datumima, sa mestima iz našega vremena, koje je sve svojom rukom, svojim stramenim umom i svojom plemenitom dušom zapisao mitropolit Amfilohije, sahranjujući kosovske žrtve posle najnovijega stradanja u tu našu staru i najveću grobnicu. Samo jedan detalj je u svim tim nelicima bio na neki način veseo, a to je kad su dvojica ruskih vojnika prošli kroz Prištinu pa su došli na pijacu, pa je jedan hteo nešto da kupi i rekao ovom Arnautu: daj mi 2 kila. Ovo je čuši da ovaj govori srpski, rekao: gle, srpska vojska, i nadali su se u bedstvo. Sve ostalo je stradanje svetaca na pravdi Boga pobijenih Srba zbog svoga imena i zbog svoje vere. Kada se govori o zločinima, o žrtvama, o krivcima, o zločincima, kada se vrši evidencija ko je tu sve šta počinio, mitropolit jedne crkve dao svoj prilog, ali nisam primetio da je jedan sud, da su jedne novine, da je jedno tužilaštvo uzelo ovaj spisak da pogleda koji su to ljudi i ko su njihove ubice, jer su i njihova imena tu imenom i prezimenom zapisana sa sve nečuvenim zločinima koji su počinjeni nad ljudima, na njihovim ognjištima, u njihovim kućama. Mitropolit Amfilohije nije to samo zapisao, nego ih je još i sahranjivao svojim rukama. Tako jedno svedočanstvo neće nikad biti zaboravljeno, niti će ikad umreti, a niti će onaj sud za koji, na kome će te žrtve biti pomenute, ikada biti ukinut, i njegove presude će biti važnije od svih onih kojima smo svedoci u naše dane. Da ništa drugo nije uradio mitropolit Amfilohije za svoga života, nego što je sebi dao truda da zapiše i da vodi taj najpotresniji dnevnik iz našega vremena, i to bi bilo dovoljno da dobije Njegoše u nagradu, Njegoša koga je Ivo Andrić nazvao tragičnim junakom kosovske misli. Mogli bismo o tome nadugo pričati, na kojoj god stranici bi otvorili ovu knjigu, pročitali bi jedno žitje. Mogla bi se ova knjiga dodati ne samo svedočanstvima koja su pre mitropolitan Filofija sa Kosova stizale svetu, mogli bi slobodno biti pripisani žitnjama svetih, jer se tu navode datumi i godine. Ja sam imao tu sreću da znam i poznajem Avu Justina Popovića kad je prevodio i pisao žitnje svetih, i kada sam mu spominjao žrtve iz našeg vremena, on je govorio da je njima mjesto u tim žitijima i tražio mi za poneke da mu dam tu priču kako bi je upisao u tu knjigu i dodao se datume. I često sam pomišljao kako bi jedna savremena, nova verzija tih žitija bila obogaćena upravo ovakvim dokumentima kakvi su u dnevniku, u kosovskom dnevniku, o kosovskom stradanju koje je ispisao mitropolitan Filohije, kako bi sva ta svedočanstva i prethodnika i savremenika činile jednu veliku svetu kosovsku knjigu, kako bi svijet jednog dana mogao saznati šta je nama Kosovo, zašto je Kosovo izraslo u tako veliku svjetsku temu, zašto se baš tu srpski narod rodio i uputio ka nebu, zašto su ti kosovski junaci našli svoje dvojnike u našemu vremenu, zašto se jedna najveća svjetska sila prvi put u istoriji ipak opredelila da pomogne zločince i zašto je u ime njih ratovala i zaboravila na pravdu, istinu, istinu koja je mnogo starija i mnogo duža od nas samih, čitulju koja je najduža koju imamo i najsvetija koju imamo, gdje su one svetinje koje ceo svet vidi, i sve zajedno to je postala i u naše vrijeme tako vidna rana na globusu, gdje su se ponovo susrela dva sveta, a mitropolitan Filohije samo dodao jednu još toj knjizi, jedno poglavlje i još jednu novu stranicu. Da ovdje stanem, jer sve ostalo možemo slušati svakog dana i sve to spada u tu istu knjigu, a što kaže, pitanje je postalo biti i ne biti jednoga naroda od koga se traži da se odrekne nečega čega se niko nije odrekao, to jest da porekne svoje postojanje, svoju istoriju, da se ispiše iz svoga bića i da, što kaže, postane neko drugi. Srpska crkva je ona koja je Kosovo i do sada branila i sada ga brani, i evo to i ovoga Savin dana postaje najaktuelnija tema, najduža priča i najmiliji pepeo srpskog naroda.
Na promociji je govorio i novinar i publicista Zejneli.
Poštovani,
po drugi put imam čast da nešto kažem o knjigama mitropolita Amfilohija, da kažem nešto o njegovom brižljivom odabranim dnevničkim i drugim zapisima. Nije bilo lako napisati više od 1000 strana, pomenuti na stotine imena stradalnika sa Kosova i Metohije, isto toliko događaja. Ja sam ih čitao, povremeno se vraćao, beležio stranice, nalazio imena i svojih poznanika i prijatelja i jasnija mi je bila njihova sudbina i stradanje. Ovoga puta bez toga nisam mogao, opet ću se vratiti na jedan drugi citat u jednom od zapisa slikara Milićevića o Vidovdanu u Gračanici, nadomak Gazimestana iz 1928. godine, 10 godina posle završetka Prvog svjetskog rata i 16 godina posle oslobođenja Stare Srbije, koje prenosi mitropolit Amfilohije u svom letopisu o Kosovu kao ilustraciju tadašnjeg teškog stanja srpskog življa na Kosovu. Kad smo se u oči Vidovdana kroz beskrajno more žita i ivanskog sveća približili kraljevskoj Gračanici, zazvonilo je večernje zvono. Ali je bilo nečeg tužnog, bolnog i teškog u tim zvucima. Zadužbina kralja i samodržca svih srpskih zemalja i primorskih izgledala je kao opustali brod bez jedrila i mornara, zalutao i izgubljen na pučini. U zvuku njenog zvona bilo je nečega od krika teško kao očajanje, ali i nečega tupog kao smirenost posle posljednje razbijene iluzije. Ušli smo i predstavili se carcu popu, jedinom čuvaru Svete crkve. Lepo nas je primio, ponudio kafom. Hoće li sutra biti službe, upita. Jutre, upita on, da. Odvrati, neće, niki ne dolazi, nisam verovao. Nisam mogao da verujem, ali sam se jutros uverio. Odista niki nije došao. Na Vidovdan ove, a i ostalih posljednjih godina, nije bilo službe Božije u Gračanici. Nijedno lice u mantiji nije prošlo praga milutinove zadužbine. Jedno malo zvono samo zazvonilo je izjutra i onaj stari bol u njemu, isti onaj bol od zaborava koji me je sinoć dočekao. Nije bilo ni jednog seljaka iz Gračanice, ni iz okoline, ni iz Prištine, ni od vojske, ni od građana da dođe u sveto vidovdansko jutro u ovu narodnu svetinju na Kosovu. Uzalud su čekali svi Njemanići, uvek na svom posrnelom zidu. Svega 3 čoveka ušla su ove godine na Vidovdan u Gračanicu, osim sveštenika, 2 slikara i 1 novinar, 1 žena i 1 seljanka, ko zna odakle, bedna i jadna, sva u krpama, sa trvena bolovima života i povijena pod teretom godina. Jedino ona pobožna, kao i senke u svetoj crkvi, ušla je sa voštanom svećom u ruci, klekla u tami, strašnom čutanju i pomolila se tu u Gračanici na Kosovu u ime celog jednog odsutnog naroda. Šta se izmenilo u ovim proteklim decenijama? Tamo su srpski nameštenici, tamo je narod tuge i bez budućnosti. Tamo je svako našao razlog da ostane, neko zbog grobova svojih, neko zbog toga što iščekuje da sazna o sudbini najmilijih, neko nema kuda da ode, neko se nada opstanku, neko povratku raseljenih i prognanih, a porta manastira Gračanice je otvorena danas više nego ikada i uprko svemu prkosi svima koji bi da je konačno zamandale. Za Vidovdan ovde je više od jedne siromašne starice i u ova teška vremena. Danas, za razliku od tog vremena, prkoseći svima koji bi da je oteraju, preostale i ne dozvole da Srbi dođu u najsvetiji manastir, ne raduju se brojem prisutnih, već brojem onih kojima navodno tamo nije mjesto. Takvih zapisa ima, ali mnogi ne mogu da ugledaju svjetlost dana. Ni ono nekadašnje stradanje, ni ovo današnje. Sve je u Srbiji prosto, sve treba zaboraviti, rađanje, istoriju i odreći se teritorije radi neke neizvesne budućnosti u Europi, istoj onoj koja nas i danas muči, ucenjuje, koja nam oduzima teritoriju, naše grobove, njive, reke, livade, našu istoriju, naše kulturno blago stvarano vekovima, koje godinama o srpskom, govori o srpskom vekovnom prisustvu na svojoj zemlji. Svega treba da se odreknemo i da zaboravimo, da bi svima nama bilo bolje, a oni koji nas na to teraju spremni su da ratuju zbog svog nekadašnjeg stradanja, svojih svetinja i ništa ne zaboravljaju. Letopisi mitropolita Amfilohija, hteo neko ili ne, su knjige stradanja i nezaborava. Mitropolit Amfilohije Radović bio je sve prisutan na Kosovu i Metohiji i sa svojim narodom, a u svom domu imao je strpljenja da sasluša sve kosmetske stradalnike, kao i Srpska pravoslavna crkva bio je svedok mnogih važnih događaja u iskrenoj nameri da se pomogne narodu i odbegloj državi. Letopis Novog kosovskog raspeća sadržan u 4 obimne knjige je letopis stradanja, istorija danas možda najdokumentovanijeg dela o tragičnoj stvarnosti na Kosovu i Metohiji. Tu su sadržane sve aktivnosti i priče besilnih, prognanih i raspolutanih stradalnika sa Kosmeta. To je, kako i sam pisac kaže, neprekinuti lanac stradanja i izgona sa srpskog Kosova. Tu nisu samo brojke, tu su imena i prezimena stradalnika, oni ubijeni, bačeni pored puta, obezglavljeni, bačeni u krčane, pokošeni na njivama, spaljeni u svojim kućama, oteti, mučeni. Oni kojima su vađeni organi, nestali, i to sve pod tobožnjom brigom takozvane međunarodne zajednice i njihovom zaštitom, njihovom okupacijom do zuba naoružanim vojnicima velikih sila Amerike, Engleske, Francuske, Turske i mnogih drugih danas nama prijateljskih zemalja. Oni, kako se i pokazuju u letopisu, nisu došli da brane sve nas. Oni su došli da saučestvuju u najvećem zločinu koji se dogodio na pragu 21. veka. Oni kojima se danas približavamo, koje molimo da nas prime u društvo navodno demokratskih i pravednih, tako mi kada tamo nekada odemo, sami bez Kosova i Metohije, u neku ruku postajemo i saučesnici u sopstvenom stradanju i pojavljujemo se i kao narod čije ime se oprašta nešto što ni Bog nikome nije oprostio. Svi ti stradalnici kojima duše lutaju ko zna kuda, svedočanstvo su prevare srpske naivnosti i nesloge. Možda ne bi stradali toliki manastiri, ne bi bio zapaljen manastir Svetog Marka, Bogorodica Ljeviška, ne bi stradao Svetozar Antić, Tihomir Radić, Mladen Marić, Dara Stojanović, Vojislav Kaledić, Vlajko Stanišić, Vlajko Antić, Ljuba Knježević i na stotine drugih, da nije bilo moćnih zaštitnika došli prevarom da nas zaštite, a oni štitili zulumčare, ubice, palikuće i postali saučesnici Albanaca. Ovakva dela stvarana srcem teško je objaviti u Srbiji, pogotovo upisani kod Srba koji su to uradili puni emocija i brige kako bi sve ubeležili i otrgli od zaborava. Srpska crkva je svih ovih godina bila aktivni učesnik u rešavanju jednog od najtežih srpskih pitanja današnjice, onog kosmetskog, koje nam otimaju svetski moćnici sa svojim pomoćnicima, nažalost izgubljenih u prostoru i vremenu, koji ne znaju šta rade, kome da se priklone, šta da poklone za sreću koju obećavaju svom narodu, a koji nikako da vide nesreću koja se nadvije nad Srbijom i koji ne shvataju da poklonjeno Kosovo dovodi u pitanje opstanak države, naroda, istorije i sećanja. Mitropolit Amfilohije Radović shvatio da crkva mora da se umeša, upravo i zbog toga i u ono što nije njena nadležnost, ali zna da je greh ako se zatvori u svoje odaje i manastire. Ona iskreno vidio opasnost za svoj narod i državu. Ne bi patrijarh Pavle putovao u daleke zemlje da svetački objašnjava ko smo, gde smo, koliko greše veliki, kolika su vekovna stradanja i koliko ona traju na najsvetijoj svetoj zemlji srpskoj na Kosmetu. Zato letopis Novog kosovskog stradanja postaje istinski dokument stradanja, nova sveta knjiga ispisana imenima hiljade stradalnika, proteranih, tužnih, bezvoljnih i besilnih ljudi kojima je novo stradanje još uvek nezavršeno, a izgledno učinilo od njih očajnike kojima je preostalo da se sećaju svojih stradalih, svojih kuća, livada, njiva, reka i pašnjaka, a kojima je u zadatak i da ovaj letopis Mitropolit Amfilohija čitaju i svojim potomcima i tako im ne dozvole da zaborave svoje korene, svoje stradanje, svoje neprijatelje i svoj Kosovo. Upravo zbog toga što je ovim letopisom otrgnuto od zaborava najsvetije srpsko stratište Kosovo, a koje svima daje nadu da zemlja neće biti izgubljena, čije stradanje nije od juče već traje vekovima. Mitropolit Amfilohije svim onim ovdjim iscrpnim rečenicama i porukama, a koje njemu i priliče, ostavlja jedan od najznačajnijih dokumenata današnjice o Kosovu i Metohiji. I zbog ovakvih dela današnja, da kažem, kosovska priča ostaje nedovršena. Ona ne treba da se samo pamti, za nju treba da se bori. Srbi i Albanci se nikada neće voleti, ali mogu zajedno da žive jedni pored drugih. Tako smo živjeli u Prištini, Prizrenu, Peći, Dečanima, Đakovici i Kosovskoj Mitrovici. Oni na levu, a mi na desnu stranu. Ali se nismo potukli. Potukli smo se onog dana kada su nečastive sile umešale svoje prste, kada su se iznedrili neljudi baš sa one leve strane Prištinskog korzoa, ohrabrene onim satrapima koji su ubijanje uranijumskim bombama nazivali milosrđem. Oni su tu postali posmatrači koji sprovode svoje unapred donete odluke, a sve dok ih pojedinci nazivaju realnim, neće biti rješenja za Kosovo. A neće biti i kada se kaže da se kosovski hektari, da su kosovski hektari manje važni od ljudi. Kada se to govori, ne gleda se narod u oči, gleda se u Brisel i Washington, koji se raduje našem jedinstvu, popuštanju i ucenama. Ali ma šta nam radili, letopis novog kosovskog raspeća, mitropolit Amfilohija Radovića, ne dozvoljava da se zaboravi Kosovo i Metohija i sva kosovska stradanja. On je nada i on ostaje u zavet generacijama da pamte gdje su živjeli njihovi očevi, dedovi, pradedovi, gdje su njihovi grobovi, gdje je Gračanica, Patrijašija, Prizrenska bogoslovija, Potkaljaja i Dušanova tvrđava. Hvala vam lepo.
Na kraju se prisutnima obratio visokoprosvećeni arhijepiskop cetinski mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije.
Vaše prosveštenstva, gospodo hrišćanska, draga braćo i sestre, u navečeri smo proslave svetog oca našega Save, arhijepiskopa i prosvetitelja srpskog. Pa bi tim povodom htio da ispričam jedno predanje koje sam čuo negde 70. godina u moj krajnjoj svetogorskoj pustinji, zove se Sveta Ana ispod planine Atosa, od jednog jeromonaha i pjesnika Jelina oca Djerasima. Predanje koje nisam čuo u Hilandaru, a još manje nisam ga čuo u Srbiji. Kaže starac Djerasim, kada je Sveti Sava zajedno sa svojim ocem Sveti Simeonom obnovio manastir Hilandar, onda je Sveti Sava bio iguman, a starac Simeon moćni župan srpski, kao prosti monah, bio je sabrat manastira Hilandara. I po manastirskom običaju uveče iguman daje poslušanja brati šta će koji od njih idućeg dana da radi. A on kaže Simeonu, a ti starče Simeone sutra da čuvaš stok. Oni su mazge u to vrijeme i ne znam šta su još imali, možda i neke konje. Čuvat ćeš stoku, pa kad bude zazvonilo za ručak brati, nemoj dolaziti u trpezu, nego ovdje gdje čuješ zvono, tu ponesi sa sobom zastup sa malo soli, sa maslinama, sa parčetom hljeba, pa tu ručaj. Neki blagosloveno, kazat će starac Simeon, idućeg dana ide on da obavi posao, vjerovatno dolje prema Svetom Vasiliju, prema pristaništu Hilandarskom. A Sveti Sava se popenje na pirg, koji dan danas postoji, srećom nije sagorio prilikom ovog najnovijeg požara, da vidi šta će Simeon uraditi. I kad je zazvonilo za trpezu, ovaj je bio ponio neku svoju obravnicu, kako mi to kažem, sam odgovorio u u kojoj je imao nešto hljeba, maslina, šta je još bio ponio sa sobom, pa je, kaže, izvadio, ponio sa sobom i neko platno u koje je to sve umoto, pa je onda, ipak je bio župan vlada, raširio je po travi to platno i onda izvadio je parče hljeba, izvadio to što još imao sa sobom, prekrstio se i tamo krenuo da sjede da ruča, a njegov sin Ibn Mansala viče sa Birga: starče Simeone, ako nisi mogao bez platna za trpezu, nisi trebao dolaziti u Svetu Goru. A on će, kaže, povući ono platno, to što imao, što, na što je stavio svoju hranu, prosula se hrana po travi, a on će reći: oprosti oče igumane. A Sveti Sava, kaže, pobjeđe sa Pirga, zaplaka potresen smirenjem svoga oca Simeona nakratno mirotočivo. Priča to Svetogorac i hoće kroz to smirenje Simeona mirotočivog da otkrije tajnu Svete Gore, a i tajnu Svetoga Save, tajnu tog veliko livnice svetih Božih ljudi, kako se naziva Sveta Gora, i da ukaže i na ličnost Simeona, tvorca srpske države, i na ličnost njegovog sina Save, njih dvojice, te svete dvojice koji su objedinili u sebi državu i crkvu i uspostavili ono što je već ranije u istočno-romejskom carstvu bilo pravilo, uspostavili jednoglasije između države i između crkve, države kao tijela, a crkve kao duše toga tijela, jer i u Hilandarskom tipiku i u Studeničkom tipiku se pisava upoređuje život manastira, a usto i život sveukupnog naroda sa crkom upoređuje sa tijelom i sa dušom, ljudska ličnost, čovjekova ličnost, i odnos između duše i tijela, saglasje između duše i tijela je načelo na kome je neophodno da se organizuje ljudski život, ne samo u opšte žiću manastirskom, nego i na mnogo širi prostor. Jedno svjedočanstvo koje nam otkriva osnovnu istinu onom što mi nazivamo svetosav i svetosimeonovski način postojanja i organizovanja ljudskog društva i ljudske zajednice. Pošto je ovdje riječ o Kosovu, grdnom sudilištu, kako je proročki u 19. vijeku zapisao Petar II. Petrović Njegoš, i kao da je živio u naše vrijeme, iako nikad nije hodio po Kosovu, pridodao je Kosovo žrtvo sudilišta, nasred tebe Sodom zapušio. Taj Sodom traje na Kosovu 630 godina, i ono što se događalo u naše vrijeme i što se događa u ovom trenutku nije ništa drugo nego je potvrda tog proročkog viđenja i doživljaja Petra II. Petrovića Njegoša. I sad jedan događaj koji je zabilježen u ovom četvorokmižju iz obližnjeg sela Peć iza groblja, zove se selo Belo Polje. Spaljenu crkvu sam posjetio i sa blaženog spomena patrijarhom Pavlom negdje kasnije, ali prilikom te prve posjete, nekoliko dana pošto je ona već bila spaljena, u njoj ikonostasi 16. vijeka, danas pred očima mi su divni namoljeni likovi svetih Božih ljudi, a kad sam došao Dakle, na nekoliko dana posle spaljivanja crkve, već je to sve gorelo, ispred nas još je tinjala vatra i od ikonostasa i od ikona i od knjiga. Čitav ikonostas nije bio izgorio, ona prvenarija, jedan dio je bio izgorio, i čujem nešto unutra u oltaru da se kreće. I moram da priznam, ne sam se uplašio, ali sam se zabrinuo šta je u pitanju. Moguće da je neko od tih koji je spaljivo da je ostao u oltaru. Uđem tu gdje su nekada bile veri, imam šta da vidim. Ispod svete trpeze jagnje, siroto jagnje iz belog polja izbjeglo i našlo sebi utočište pod svetom trpezom. I na jedan put opipljivo doživiš tajnu novog zavjeta o kojoj je govorio i preosvećeni vladika Irinej. Gle, jagnje Božje koje uzima na sebe grijehe svijeta, nije li Jovan Krstite tako seo Hrista kada je došao da se krsti na rijeci Jordanu. A tu na svetoj trpezi svaki put kad se služi sveta liturgija prinosi se, žrtvuje se jagnje Božje koje prilikom žrtvovanja, kako kaže riječ, izgovara sveštenik ili episkop, ne otvara usta svojih. Na jedan put meni se otkrije ta dimenzija žrtve, lazaretske žrtve, kosovske žrtve u vidu jagnjeta i istovjetne sa golgotskom žrtvom, sa jagnjetom koje uzima na sebe grijehe svijeta. A i jedno i drugo vodi opredeljenju Svetog Save kada je krenuo za Svetu Goru tim putem neizrecivog smirenja i bogoljublja i čovjekoljublja, raspet na tom dvojednom krstu, opredijeljen sam za carstvo nebesko, utičući na svoga oca vladara da i on svojim vigom prema Svetoj Gori postavi nove mjere svojoj državi, svom narodu, otkrivši da država nije cilj sama sebi i narod kao biološka zajednica, nego da je ona samo mjesto gdje se ta zajednica i ta organizam otvara za ono čemu ga je priveo Sveti Sava, za mjeru usavršavanja koja je po svojoj prirodi bezmjerna mjera, kako bi rekao jedan od drevnih hrišćanskih pisaca Sveti Grigorije Nisijski. Ljudsko usavršavanje ima jednu mjeru, to je bezmjerje. To je opredeljenje svetosavsko, to je opredeljenje lazarevsko, to je viđeno i opipano u tajni tog jagnjeta koje sam ja vidio po tom svetom trpezom u tom belom polju, u kome smo neposredno prije toga sahranili tri brata u seljačkim opancima, tri seljaka praktično. Jedan u krvi je ležao na spratu kuće, iznad njega velika, ogromna slika Slobodana Miloševića, a drugi dvojica ispred samog ulaza u njihovu zgradu. Učekovci su im prosvirali metak kroz mozak, stavili su tu. Ova dvojica su bili kroz glavu ubijeni i srozali se. Naravno, nije bilo moguće njih sad sahranjivati na normalni način, jer preko puta, s druge strane groblja, neprekidno pucaju i prolazi put s one strane groblja koji ide prema Tečanima. Tako da smo mi, tu su pored nas italijanski vojnici koji nas požuruju, pa smo mi prosto uzeli čebe iz same kuće, čebat, ubili u ta čebat, stavili ne da sto, na brzinu izvršili opijelo njihov i prvi grob koji smo našli otvoren, još ne završen, onda smo ih tamo onako ugurali se trojicu da bi uoči vidom dana. Do 1999. godine najstrašniji vidovan po mom osjećanju, to sam i zapisao u ovom ljetopisu, najstrašniji vidovdan posle Kosovskog. Uoči tog vidovdana jedan italijanski vojnik, dobar čestit vojnik, došao da mi kaže, jer oni nisu smjeli to da prenose, znate, tamo u Belom polju ima jedna vaša djevojka ubijena, pa vidite ako možete da je prihvatite, da je sahranite. Otišli smo, našli smo Maricu Mirić, srednju školu neko je završila, nije se davala, 35 godina. Četvorica njih su izvršili nasilje nad njom i kad su izvršili nasilje, a majku njenu su držali u hodniku u tom trenutku dok su oni vršili nad njom nasilje, u hodniku ona je slušala urlike i vapaje svoga djeteta i onda su je kao jagnje zaklali. I ovaj italijanski vojnik, čestiti Bog neka ga blagoslovi, zato nago tijelo te mučenice on je prekrio jednim čebetom koje je tu našao i kad smo mi došli, mi smo je našli, mi smo zamotali to čebe i oči vidovdana odnijeli smo je u Pećku patrijaršiju, ako vidjeti u Pećku patrijaršiju, iza oltara Pećke patrijaršije, tamo je sahranjena Marica Mirić. Molio sam mati Febroniju, mati da je sahranimo ovdje, pa nije običaj tu, ona je ovdje, pa ona je po svom mučeničkom kraju ravna najboljoj monahini mučenici iz kalendara i Marica Mirić zaklana ko jagnje, eno je i danas iza oltara Pećke patrijaršije sahranjena u oči vidovdana. Haritona monaha, i to je zapisano, glavu nisu našli, njegovu glavu, a njegovo tijelo je pronađeni su ostaci sa njegovom mantijom, na divan čestiti monah iz centralne Srbije koji je posle sahranjen kod Petra Koriškog, pa Stefan, vjeromonah iz manastira Budisavaca, ni do danas mu se ne zna ni groba, ni mramora. Ogledalo u malome onoga što je danas Kosovo i što je Kosovo dugotrajno bilo. Zaista ovi zapisi moji, oni su nastavak, samo da pomenemo Atanasija Popovića koji je zapisao neku vrstu svog dnevnika od 1812. do 1912. godine. Ovo što je sad zapisano, to je ništa drugo nego organski nastavak toga, kao i nastavak Plača stare Srbije, pisanog od strane Serafima Ristića i Igumana Dečanskog. Kao što je to nastavak i ovdje pomenuto rušenja, ko zna koliko puta manastira Svetog Marka u Kojiši, ovdje je naš otac Arhimandrit, zajedno sa mnom je bio, kad smo išli 81. godine, kad je počela ova stravična priča posle paljenja Pećke patrijaršije 81. godine, kao i za slanih sinoda na Prizrenskoj bogosloviji smo otišli smo do Markovog manastira koji je srušen u toku Drugog svjetskog rata i ranije rušen, pa smo između ostalo posjetili u Koriši gdje je živio Petar Koriški, gdje je bila čuvena prepisivačka škola u srednjem vijeku. Našli smo ostatke od manastira, našli smo na tim ostacima svi ide uz, uz onu planinu, našli smo freske sačuvane, dan danas ti likovi stoje, onda su stajali, sad ne znam više kako se događa, i na tom, na tim freskama napisano latinicom do duše umri popi, pa sam to negde zabilježio, bio pravoslavni, a ovdje je prisutni Matija, kad god bi mi sreo posle toga vremena, kaže umri popi, podsjećao me na taj natpis. Dakle, 81. godine, koji je, i već kad to pominjem, ikonostas je manastirski bio spaljen, grob čuvenog dobrotvora srpskog naroda, Sime Igumanova, na njemu freški ljudski izmet, on stoji tu ispod. I kako smo krenuli da idemo, kako ide rijeka Koriša, da je u tog prvog svjetskog rata čitav orde, odred naših vojnika bio pobijen na prevaru od strane susjednih Šiptara, već onako, valjda sunce zalazi i neko može, čak i otac Jovan kaže, šta vas svijetli tamo dolje? I spuštimo se do jednog desetak metara iz onu strminu, kad tamo ikona Majke Božje, od onih koje su gorele, ona je ostala, nije sagorela, nagorela je, pa su je bacili iz onog stranu, odnijeli smo je poslije u prizrenski bogosloviju, ne znam oče Jovane šta je bilo za to. Ikonom, daj Bože da je sačuvana, makar jednom svjedočanstava, jednom svjedočanstava tog raspeća, novog apostolskog raspeća. I da vas dugo ne zamaram, ono čega sam postao svjestan, boraveći na Kosovu već od 59. godine u manastiru Dečanima, onda neprekidno, evo, do naših vremena, naročito sagledavši ono što se danas dogodilo od 81. odnosno 99. godine, shvatio sam da se na Kosovu nastavlja, da ne kaže metafizička bitka između zla i dobra, između čovječnosti i nečovječnosti. I kao i u prošlim vremenima, od 1389. tako i danas, u naše vrijeme, tamo su se projavile dva životna stava, dva životna opredeljenja. Jedno je Lazarevsko, koje je utemeljeno na načelu da nema veće ljubavi od one da neko život svoj žrtvuje za bližnje svoje. Dakle, otkrivena tajna samožrtvene ljubavi, žrtvovanja Lazarevskog, opredeljenja za ono što je vječno i što je neprolazno, je zemaljsko i za malena carstvo, a nebesko uvijek do vijeka. I drugo opredeljenje, drugi životni stav, ja ga nazivam stav Muratovske tiranije, osvajač, tiranin koji osvaja, koji ubija, koji ruši, koji uništava. Nažalost, tužno je da je savremena Evropa, odnosno ne Evropa kao takva, i Amerika, i oni, administracija Evrope i Amerike, dakle oni koji je vrijeme izbacilo na vladaju Evropom i Amerikom, da su se oni opredijelili za Muratovsku tiraniju. Danas je ponovo Murat triumfovao, triumfuje na Kosovu i Metohiji. Nije slučajno, još uvijek se tamo nalazi njegovo turbe pored Gazimestana, Muratovo turbe, koje je danas postalo glavna svetinja, ne samo na Kosovu, nego je to postala i svetinja, evo, do ovog Vokner ili kako se zove, koji se ponovo pojavio tamo. Voker, koji je onaj račak plasirao kao povod bombardovanja Kosova i Metohije, jednog ga ponovo je sad došao da pritvrdi svoj zločin i svoje opredeljenje. Kosovo i Metohija je pod okupacijom I to ću vam, kad smo bili za Mitro, da se njegovom svetošću, kad je počelo, kad su naši počeli da da izlaze, da stvaraju barikade, bili smo tamo, održali smo njegova svetost, održao molebam, služili smo liturgiju u crkvi Svetog Dimitrija, a onda je njegova svetost pozvao sadašnje glavnog komandanta KFOR-a, Dresa Njemca, i sreli smo se sa njim u manastiru Sokolici. Njegova svetost je na veoma mudar, ali otvoren način istakao u kakvom stanju se nalazi srpski narod i srpska crkva na Kosovu Metohiji. A ja sam naveo gospodinu Drevsu, njemačkom generalu, nešto što sam prethodni dan čuo tamo oko Jarinja, selo, mislim da se zove Izvoj, tako nekako, živi starica preko 80 godina, ako se ne varam, Milenković se preziva, pa i ona ispričala i rekla, a ja to njemu prenio: ovdje sam bila za vrijeme Drugog svjetskog rata, za vrijeme nacističke okupacije Hitlerove, i moram da vam kažem da je ova sadašnja okupacija gora od one okupacije, jer onda sam mogla da odem na svoj izvor da natočim vode, a danas je i taj moj izvor ograđen žicom i ne mogu da mu priđem. Kaže general: nije mi drago da nas upoređujete sa nacistima. Da kažem, ja samo prenosim iskustvo ove starice, a samo da znate da to što je ona rekla, da to kaže 100% življa srpskog pravoslavnog koji je ovdje ostalo i onoga koje je izbjeglo. Čak je i gore, jer u to vrijeme Mitrovica je bila pod okupacijom njemačkom, ali je bila u sastavu Medicinske Srbije. Danas ni to nije, nego je otišla prema velikoj Albaniji praktično, ono što se dogodilo, to je ostvarena velika Albanija iz vremena fašizma italijanskog, to je stanje danas na Kosovu, i to ne treba izgubiti iz vida. I ovo što je, nisam samo ja zapisao, drugi su, hvala Bogu, zapisali, to su živa svjedočanstva o novoj okupaciji, o produžetku otomanskog nasilja muratovskog na Kosovo i Metohiji, kroz učešće, nažalost, velikih savremenih sila. I dobro je da se to pomene, i dobro je da se to posvjedoči, i dobro je da se to ne zaboravi, i da se ne zaboravi ono što sam pokušao i da zabilježim ovim svojim zapisima i ovim svojim knjigama, da je svetosavsko opredeljenje, odnosno lazarevsko opredeljenje, mučeničkom krvlju zapečaćeno svetosavsko opredeljenje. To nema, to dva zavjeta, zavjet svetosavski i zavjet lazarevski je isti zavjet, samo što je ovo bilo opredeljenje i da kažemo mučeništvo savjesti, kako to nazivaju drevni hrišćanski oci, a kod velikomučenika kosovskog Lazara to je svjedočenje i mučeništvo krvlju, gdje se otkriva hristoliko opredeljenje lazarevsko, kosovsko, koje je biblijsko, koje je novozavjetno, koje je Hristovo. A u ovom zapisu pod nazivom da je Kosovo glava Lazareva, jeste, Kosovo je glava Lazareva, a njegovo tijelo je Srbija, kako kaže vladika Rade, da kad glavu razdrobiš, tijelu u mučenju izmišu členovi, E u takvom je stanju danas Srbija i srpski narod u oči ovoga svetoga sada. Na raspeću tu je očevidno da nas Bog voli, čim nam je dodijelio takav krst istorijski, krst nositi nama je suđeno, vaskrsenja ne biva bez smrti i nadamo se Bogu da poslije ovog raspeća da ipak će doći i vaskrsenje, to nam svjedoči i jagnje zaklano za život svijeta, kao i ono jagnje koje sam vidio pod svetim prestolom u Belom polju 1999. godine. Hvala.
Predstavljanje je organizovano u okviru već tradicionalne Svetosavske nedjelje koju Srpski kulturni centar Svetog Save organizuje 20. godinu za redom. Od 1992. od 21. do 27. januara se obilježava ova manifestacija sa bogatim kulturnim programom.